Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Business Adventures 12 Classic Tales from the World of Wall Street adalah kumpulan 12 esai reportase bisnis karya John Brooks yang pertama kali terbit pada Dansk Tebun. Berasal dari tulisan Brooks untuk The New Yorker, buku ini mengamati peristiwa nyata dalam dunia korporasi dan keuangan Amerika pada pertengahan abad ke-2. Isinya mencakup kegagalan peluncuran Ford Edsel, pertumbuhan Xerox, gejolak pasar saham Nissan II, skandal penetapan harga di General Electric, serta krisis yang melibatkan perusahaan dan lembaga keuangan besar. Brooks tidak menyajikan rumus cepat untuk membangun perusahaan atau memilih saham. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana keputusan bisnis lahir dari informasi yang tidak lengkap, kepentingan pribadi, struktur organisasi, tekanan publik, dan emosi pasar. Genre utamanya adalah jurnalisme bisnis naratif, dengan perhatian kuat pada fakta, tokoh, dan mekanisme institusional. Tujuan buku ini bukan menghakimi setiap kegagalan atau keberhasilan secara sederhana, melainkan membantu pembaca melihat bahwa di balik angka, strategi, dan merek besar, selalu ada perilaku manusia yang menentukan arah peristiwa. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kegagalan Ford Edsel menunjukkan mahalnya jarak antara riset pasar dan keputusan perusahaan. Kasus Ford Edsel menjadi salah satu contoh paling dikenal dalam buku ini karena memperlihatkan bahwa sumber daya besar tidak otomatis menghasilkan produk yang tepat. Ford menginvestasikan dana besar, membangun antisipasi publik, dan meluncurkan Edsel sebagai model baru pada akhir Lamongsa Semsoan. Namun, produk itu gagal memperoleh penerimaan pasar seperti yang diharapkan. Nilai utama cerita Brooks bukan sekadar menyatakan bahwa desain atau pemasaran Edsel keliru. Ia mengarahkan perhatian pada masalah yang lebih mendasar, yaitu bagaimana organisasi besar dapat semakin jauh dari kebutuhan pelanggan ketika banyak lapisan manajemen, perencanaan, dan kepentingan internal terlibat. Keputusan produk dapat tampak masuk akal di dalam rapat perusahaan, tetapi tetap tidak cocok dengan suasana ekonomi, selera konsumen, atau posisi merek di pasar. Pelajaran praktisnya adalah riset pasar tidak boleh diperlakukan sebagai pembenaran formal bagi keputusan yang sudah dibuat. Perusahaan perlu menguji asumsi secara jujur, menyederhanakan umpan balik dari pelanggan, dan bersedia menghentikan komitmen yang tidak lagi didukung bukti. Edsel juga menunjukkan bahwa kegagalan produk jarang disebabkan oleh satu kesalahan tunggal. Biasanya, kegagalan terbentuk dari rangkaian keputusan kecil yang tidak cukup dikoreksi sebelum menjadi terlalu mahal untuk dibalikan. Kedua, kenaikan Xerox memperlihatkan bahwa inovasi unggul tetap bergantung pada kemampuan komersialisasi. Cerita tentang Xerox membahas sisi berbeda dari kehidupan korporasi, yaitu pertumbuhan yang sangat cepat setelah sebuah teknologi menemukan pasar yang tepat. Keberhasilan Xerox berhubungan dengan penyebaran mesin fotokopi yang mengubah pekerjaan administrasi dan penggandaan dokumen. Namun, perhatian Brooks tidak berhenti pada keunggulan teknis produknya. Ia memperlihatkan bahwa nilai ekonomi inovasi muncul ketika perusahaan mampu mengemas teknologi, membiayai penggunaannya, membangun distribusi, dan membuat pelanggan mengadopsi kebiasaan baru. Dengan kata lain, penemuan tidak sama dengan bisnis yang berhasil. Perusahaan harus menciptakan sistem penjualan dan layanan yang menjadikan teknologi baru praktis bagi organisasi sehari-hari. Bagi pembaca masa kini, kasus ini relevan untuk menilai perusahaan teknologi yang tumbuh cepat. Pertanyaan penting bukan hanya apakah produknya canggih, melainkan apakah pelanggan benar-benar memerlukannya, apakah biaya perpindahan dari cara lama dapat diatasi, dan apakah perusahaan memiliki model pendapatan yang menopang pertumbuhan. Kisah Xerox juga mengingatkan bahwa pertumbuhan spektakuler dapat menciptakan keyakinan berlebihan terhadap masa depan. Pasar sering menganggap perusahaan inovatif akan terus dominan, padahal keunggulan harus terus dipertahankan melalui eksekusi, disiplin organisasi, dan respons terhadap perubahan. Ketiga, kejatuhan pasar tahun Silonsos Kloptus Du menempatkan psikologi kolektif di pusat pergerakan harga saham. Dalam pembahasan mengenai penurunan pasar saham pada Silu Silonsos Kloptus Du, Brooks menggambarkan pasar bukan sebagai mesin rasional yang selalu menilai informasi secara tenang. Harga saham memang berkaitan dengan laba, prospek, suku bunga, dan kondisi ekonomi. Tetapi dalam jangka pendek pergerakannya juga dibentuk oleh rasa takut, keyakinan yang rapuh, rumor, serta tindakan para pelaku pasar yang saling mengamati. Ketika keyakinan melemah, investor dapat menjual bukan karena nilai dasar suatu perusahaan berubah drastis, tetapi karena mereka khawatir orang lain akan menjual lebih dahulu. Mekanisme ini menjelaskan mengapa volatilitas dapat meningkat cepat. Buku ini berguna karena menolak dua penyederhanaan sekaligus. Pertama, bahwa setiap penurunan harga adalah bukti kerusakan permanen pada ekonomi. Kedua, bahwa pasar selalu keliru dan karena itu mudah diprediksi. Brooks menampilkan pasar sebagai sistem sosial yang kompleks, tempat informasi dan interpretasi bergerak bersamaan. Implikasinya bagi investor adalah pentingnya membedakan perubahan sentimen dengan perubahan mendasar pada bisnis yang dimiliki. Bagi pemimpin perusahaan, gejolak pasar juga menunjukkan bahwa komunikasi kredibilitas dan struktur pendanaan penting ketika kepercayaan eksternal menurun. Kasus ini tetap relevan karena teknologi perdagangan berubah, tetapi kepanikan, euforia, dan kecenderungan mengikuti kerumunan masih menjadi bagian dari pasar modern. Skandal General Electric menegaskan bahwa tata kelola harus mengendalikan insentif, bukan hanya menjaga reputasi. Esai tentang skandal penetapan harga yang melibatkan General Electric dan perusahaan lain memperlihatkan bagaimana pelanggaran dapat tumbuh dalam lingkungan korporasi yang padat. Permukaan tampak profesional dan tertib. Penetapan harga secara rahasia merusak persaingan karena perusahaan tidak lagi bersaing secara terbuka melalui harga, kualitas, atau efisiensi. Yang penting dalam pendekatan Brooks adalah penekanannya pada konteks organisasi. Pelanggaran tidak cukup dijelaskan sebagai kegagalan moral satu atau dua individu. Struktur target, tekanan untuk memenuhi hasil kebiasaan industri, serta pengawasan yang lemah dapat menciptakan kondisi yang membuat perilaku salah terasa normal atau dapat dibenarkan. Karena itu, pelajaran tata kelolanya bersifat konkret. Dewan dan manajemen perlu memastikan bahwa insentif kinerja tidak secara diam-diam mendorong tindakan yang melanggar hukum. Saluran pelaporan harus dipercaya, pengawasan kepatuhan harus memiliki independensi, dan pimpinan harus bertanggung jawab atas budaya yang terbentuk di bawahnya. Reputasi baik bukan pengganti sistem pengendalian yang nyata. Bagi investor, kasus ini juga menunjukkan bahwa risiko perusahaan tidak hanya berada dalam laporan laba rugi. Risiko hukum, denda, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan gangguan manajemen dapat mengubah nilai bisnis secara besar. Buku ini membantu pembaca melihat etika bisnis sebagai persoalan desain institusi dan akuntabilitas, bukan sekadar slogan perusahaan. Terakhir, metode reportase John Brooks menjadikan detail sejarah sebagai alat untuk menilai keputusan bisnis masa kini. Keistimewaan bisnis adventures terletak pada metodenya. Brooks tidak membangun buku ini dari daftar prinsip manajemen, melainkan dari 12 peristiwa yang dipaparkan dengan detail jurnalistik. Ia mengikuti perusahaan, bankir, eksekutif, investor, regulator, dan pasar pada saat tekanan sedang tinggi. Pendekatan tersebut membuat pembaca melihat bahwa keputusan bisnis biasanya tidak dibuat dalam kondisi ideal. Informasi sering tidak lengkap, kepentingan para pihak dapat bertentangan, dan konsekuensi keputusan baru terlihat setelah waktu berlalu. Karena itu, buku ini menuntut pembacaan yang lebih reflektif daripada buku bisnis yang menawarkan langkah-langkah siap pakai. Pembaca perlu membedakan fakta peristiwa, asumsi yang dipegang para pengambil keputusan, dan hasil yang kemudian terjadi. Cara membaca seperti ini berguna untuk menghindari bias hasil, yaitu kecenderungan menyebut keputusan sebagai baik hanya karena hasilnya baik, atau buruk hanya karena hasilnya buruk. Sebuah keputusan dapat masuk akal berdasarkan informasi saat itu tetapi tetap berakhir buruk. Sebaliknya, hasil baik kadang lahir dari keberuntungan atau kondisi yang tidak dapat diulang. Nilai jangka panjang buku ini muncul dari kemampuannya menghubungkan sejarah bisnis dengan penilaian masa kini. Industri berubah, tetapi masalah tentang kepemimpinan, koordinasi, insentif risiko, dan perilaku masa tetap berulang dalam bentuk baru. Kesimpulannya, Business Adventures paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami bisnis dan investasi melalui kasus nyata, bukan melalui resep manajemen yang ringkas. Pemimpin perusahaan, pendiri usaha, investor, mahasiswa bisnis, dan pembaca jurnalisme keuangan dapat memperoleh manfaat berbeda dari buku ini. Bagi manajer, kisah-kisahnya memperjelas bahaya birokrasi, insentif yang keliru, dan keyakinan berlebihan terhadap rencana internal bagi investor. Buku ini menawarkan cara yang lebih matang untuk memikirkan volatilitas pasar, kualitas tata kelola, serta perbedaan antara cerita perusahaan yang menarik dan kekuatan bisnis yang sesungguhnya. Bagi mahasiswa, buku ini memberi konteks historis tentang bagaimana perusahaan besar, bursa, dan regulasi saling memengaruhi. Buku ini menonjol dibanding banyak buku bisnis modern karena tidak memaksakan satu kerangka teori atas semua keadaan. John Brooks membiarkan kompleksitas fakta tetap terlihat. Ia tidak menyederhanakan kegagalan sebagai kebodohan atau keberhasilan sebagai bukti kejeniusan tunggal. Sebaliknya, ia memperlihatkan interaksi antara keputusan manusia, budaya organisasi, kondisi pasar, dan kebetulan. Konsekuensinya, pembaca mungkin tidak memperoleh daftar tindakan instan. Namun, mereka memperoleh sesuatu yang lebih tahan lama, yaitu kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik ketika menilai strategi, kepemimpinan, inovasi, dan risiko. Gaya reportasenya yang hidup juga membedakannya dari buku teks keuangan. Peristiwa lama terasa relevan, bukan karena situasinya identik dengan sekarang, melainkan karena pola perilaku manusia di dalamnya tetap mudah dikenali. Jika Anda ingin mendukung John Brooks, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.